подкасты «Радио Свобода».
На кого разлічаны прапагандысцкі фільм «На другом берегу» і ці можна яго лічыць паспяховым ідэалагічным прадуктам? Якім чынам улады забяспечваюць поўныя залі на фільме пра так званую польскую акупацыю? Наша тэма дня. Фільм «На другом берегу», зняты «Беларусьфільмам» да усталяванага Лукашэнкам свята Дня народнага адзінства пра падзеі 1925 году мы разбіраем з кінааглядальнікам Тарасам Тарналіцкім. Добры дзень,
Тарас. Добры дзень. Добры дзень.
14 верасня в беларускіх кінотеатрах ідзе фільм «На другом берегу». Ён зняты рэжысэрам, расейцам Андрэем Хрулёвым. Днямі фільм з'явіўся ў сеціве, яго маглі паглядзець людзі па-за межамі Беларусі. Я таксама яго паглядзела. Тарас, як бы вы маглі ахарактарызаваць гэтае кіно? Пакуль што не пра мастацкія якасці мы гаворым.
Ну, гэта, я б сказаў, што гэта тыповы праект для беларусфільма. Я б не сказаў, што ён нечым адрозніваецца ад тых праектаў, якія ствараліся да 20-го году. Сутнасна гэта праект, цэль якога, ці мэта якога, каб улада магла выканаць там пэўныя свае мэты ў палітычным плане. Таму што вось усім спадабаўся фільм «Купала», але ён таксама такі ж ідэалагічны па сутнасці і па змесце, як і вось фільм «На іншым беразе», толькі ў яго іншыя меседжы, ў сэнсе, ён такі больш беларуска-цэнтрычны, а «На іншым беразе» ён антыпольскі, такі прасавецкі, вось прыкладна такога разліву, як, напэўна, фільмы, якія былі ў нулявыя гады, калі вось было такое вельмі моцнае расійскае лобі у Беларусі, а уже у 10-е былі спробы у Лукашэнкі стаць больш самастойным. Вось дзеля гэтага і паўстаў гэты фільм «Купала», і там іншыя фільмы ігравыя і неігравыя таксама. Але вось зараз, таму што вельмі напружаныя адносіны з Загадам, з Польшай, вось вырашылі такім чынам спрабаваць аб'ядноўваць беларусаў. Але, ну, гэта такі агульны момант.
Важны момант. Тарас, дазвольце, я ўдакладню. Вы паставілі вось побач фільм пра Янку Купалу рэжысэра Янкоўскага, і гэты фільм, проста сказалі, што это і тое, і тое ідэалагічнае кіно, толькі з рознымі знакамі, плюс і мінус. Это, значыць, і паводле вас это і мастацкая якасць, і акторская гульня, і всё там на роўных?
Не, я маю на увазі ў першую чаргу мэту стварэння гэтага фільма. Проста калі ствараўся «Купала», была неабходнасць аб'яднаць беларусаў у сэнсе неяк адасобіцца ад Расіі, вось паказаць, што мы самастойныя. Ну, гэта была задача ў першую чаргу ўлады, як замоўшчыка гэтага контенту. А зараз ўсё цалкам змянілася, ну, то есть кардынальна. Уладаў з'явілася неабходнасць знайсці такога знешняга ворага у выглядзе Польшы. І таму змяніўся запыт. Што патрэбна паказваць, якія фільмы трэба паказваць. І тут трэба яшчэ дадаць, што вось у наступным годзе будзе 100 гадоў з моманту з'яўлення беларускага кінематографа. І што самае цікавае, першым фільмам, які афіцыйна лічыцца беларускім, з'яўляецца «Лясная быль». І там таксама дзеянні адбываюцца ў заходняй Беларусі, і яны пабудаваны на супрацьстаянні беларусаў і палякаў. Ну, то бок 100 гадоў фактычна мы здымаем пра тое, як мы змагаемся з дрэннай польскай уладай, якая захапіла заходнюю Беларусь. Вось не адпускае гэтая тэма ні ўладу беларускую, ні кінематограф дзяржаўная.
Ну, ідэолігі ў анатацыі фільма пішуць, што гэта фільм пра самы, это цытата, пра самы цяжкі перыяд нашага народу, польскую акупацыю. Ці вы ўжо назвалі гэты фільм антыпольскім? Наколькі ён зроблены ў рэчышчы цяперашняй прапаганды, ў наратывах цяперашняй антыпольскай прапаганды?
Ну, я б не сказаў, што ён там моцна прапагандысцкі. Ён гэта хутчэй такая меладрама такога тэлевізійнага фармату, вось, якія звычайна паказваюць у эфірных тэлеканалах Расіі. Яна па эстэтыцы вельмі падобная, там і каларыстыцы, і па монтажы. Ну, то бок такі не вельмі густоўна гэта зроблена, на жаль. А можа і добра, што так атрымалася. Але, ну, гэта не вельмі высокая якасць, і глядзець гэта на вялікім экране даволі цяжка. Ну, я вось глядзеў гэта, як вы, вось тую піратскую версію, дарэчы, якая з'явілася ў сеціве, гэта нават не афіцыйны рэліз яшчэ. Да афіцыйнага яны не дасягнулі, вось хтосьці з міністэрства замежных справ там няхайна штосьці зрабіў, і гэты фільм вось злілі ў сеціва, дарэчы, як і Купалу. Злілі ў сеціва вось гэтую піратскую версію, якая зараз гуляе. Ну, у мяне вялікія сумневы, што гэты фільм увогуле можа быць камусьці цікавы, акрамя саміх замоўшчыкаў, і вось жаданне паказаць, што беларусы яго сапраўды глядзяць. Таму што
гэта параўнанне з Купалам працягваць, то фільм не выйшаў, але вельмі шмат людзей яго паглядзелі на Ютубе праз розныя пірацкія сайты. І водгукі збольшага гэта вельмі станоўчыя. Вы кажаце пра тое, што вы не ведаеце, для каго гэта зроблена, на каго ўлада разлічвае. Поўныя залы прымусам збіраюцца, людзі бясплатна прымушаюць ісці на гэтае кіно. Аўдыторыя яго нібы ёсць, так, глядзяць, не глядзяць. А каго што ўлада, якую мэту яны ставілі, акрамя таго, што яны зрабілі гэтае кіно?
Ну, была мэта ў першую чаргу паказаць, што гэты фільм будуць глядзець беларусы, што яны захоплены вось гэтай драматургіяй, гэтым аповедам пра гісторыю нашага краю, там 20-30-е гады, што у іх ёсць запыт на гэта. Але гэта, вось як у фільме «Матрыца», гэта ілюзія. Таму што насамрэч, калі там прасачыць, вось я сам глядзеў, хто набываў гэтыя квіткі, ну, можна было праз онлайн гэта паглядзець, таму што я ў Польшы жыву, у эміграцыі. Ну, іх амаль не куплялі, іх распаўсюджвалі адміністрацыйным чынам праз вось гэтыя прафсаюзы, розныя там сферы, які вось працуюць на прадпрыемствах, з бюджэтнікамі рознымі. І пра студэнтаў гэта ўсё, гэтыя квіткі прадаваліся, там іх запрашалі прыходзіць. То бок, насамрэч, адчувальнага жадання глядзець гэтае кіно яго не было. Таму што, калі ты робіш нават ідэалагічны праект, трэба ведаць, як яго рэкламаваць. Калі яго не рэкламавалі цалкам, казаць, што яго хтось паглядзеў, ну, гэта даволі сумніўная рэч. Таму вось зараз лукашэнкаўская ўлада прыкладна і робіць тое, што упэўнівае ўсіх у тым, што фільм усе паглядзелі і ён усім спадабаўся. Але вось я глядзеў тыктокі, все прыходзяць там маладзёны, ці студэнты, ці школьнікі. Яны прыходзяць там паўгараць з гэтага фільму, там пакекаць, як кажуць, а не насамрэч не, вось, не адчуць вось гэты подых гісторыі, на які разлічвае дзяржаўная прапаганда. Таму я лічу, што гэта ў першую чаргу разлік ідзе на чыноўнікаў, на вось тыя кадры, якія існуюць, якія падтрымліваюць уладу зараз. Там яны гэта робяць шчыра, хтось робіць нешчыра, але сутнасна гэта спроба іх неяк аб'яднаць, але, на мой погляд, гэта не вельмі дарэчная спроба, таму што дзяржаўны кінематограф арыентуецца на практыкі, якія існавалі яшчэ ў савецкія часы. Там, то бок, усе ідуць у кіно і вераць таму, што паказана на экране. Але мы жывем ужо ў іншы час. У нас існуюць медыі, у нас існуюць іншы контент, цікавы, адукаваўчы, мастацкі, які нашмат больш прывабны, чым тое, што зрабіў Беларусьфільм. І разлічваць, што пасля гэтага прагляду ўсе вось будуць верыць у тую рэчаіснасць, якую транслююць з вялікага экрану, ну, не выпадае, гэта вельмі наіўныя рэчы, вось так лічыць.
Гэта... Вот, калі параўноўваць, напрыклад, гэта кіно з творамі савецкай, таленавітымі творамі савецкай прапаганды, вот быў фільм «Ройзмана камуніст», так, ну, вельмі такі фільм прыгожы, хаця все там было неправда, так? Так само это было ідэалагічнае кіно, але кіно было таленавітае, так? І ці калі параўноўваць, напрыклад, ну, з гістарычнымі фільмамі, які заходні кінематограф цяпер прадукуе вельмі паспяхова, які моладзь глядзіць, з чым гэта можна параўнаць, ці ні з чым?
Ну, гэта дакладна не тыя прарывныя рэчы, якія рабіліся савецкім авангардам, які таксама быў вельмі ідэалагізаваным, ці тыя фільмы, якія ствараліся ў Савецкім Саюзе там на працягу там да другой сусветнай вайны і пасля яе. Гэта, ну, зусім іншы ўзровень, ён больш ніжэйшы, ён, я б сказаў, што гэта вось звычайнае тэлебачанне, гэта такое эфірнае тэлебачанне і мастацкае кіно эфірнага тэлеканалу. Гэта не той фільм, які ты хочаш вось пабачыць, ці які можа прайсці канкурэнтную барацьбу з тымі стужкамі, які ідуць вось у кінатэатры. То бок, вось зараз у нас у кінатэатрах ідзе фільм Скарсезе пра гісторыю Амерыкі там пачатку 20-го стагоддзя. І ён, ну, зусім не параўнальны з гэтым фільмам. Зразумела, што там іншы бюджэт. Зразумела, што там нашмат больш прафесіянальныя людзі працавалі, але гэта зусім іншы мастацкі ўзровень. І гэта зусім іншы праект, які будуць глядзець не толькі амерыканцы, а ўсе людзі з іншых краін. А ў нас гэты контент, ён, ну, яго будуць паказваць у Беларусі, можа прададуць на паказ у Расіі на тых жа тэлеканалах. Але вось, калі б людзі маглі б абіраць, вось як гэта робіцца на стрымінг-сервісах, вось ты купляеш права на прагляд пэўнага фільма, мне вялікія сумневы, што гэты фільм увогуле хтосьці кагось зацікавіла, таму што там няма такіх трыгераў, якія маглі б сказаць, што вось гэты фільм нацыянальны, ці гэты фільм пра Беларусь, ці гэты фільм там на беларускай мове, ну, ён нічым не чапляе, вось акрамя сваёй ідэалагізаванасці. І таму, ну, у яго такі вельмі сумны лёс, гэта такая адпрацоўка дзяржбюджэту, на жаль.
Вот я пераглядала, як дзяржаўныя СМІ пішуць пра гэты фільм, як раённыя газеты пішуць, ну, вот водгукі чытачоў, арганізаваны натуральна водгукі чытачоў, вот Шучынская раёнка, Дзядніца дае такія наступныя глядацкія водгукі, я працытую, знакавы фільм, асобіна в свеце савременных событий, это цытата. Фільм наполнен любовью к своей стране, і каждому из нас показывает, что значит быть настоящим патриотам. Ну, вядома, ну, што людзей прымушаюць ісці на гэтае кіно, прагляды бясплатныя. Вот, ну, але тым не менш, ці хаця б некаторай ступені это можна лічыць паспяховым такім ідэалагічным прадуктам, які даходзіць да сваёй аўдыторыі. Ну, напрыклад, да тых людзей, якія глядзяць расійскія тэлесерыялы.
Ну, напэўна, калі яго пакажуць на тэлебачанні, гэта будзе ўжо іншая аўдыторыя. Пра гэта можна будзе паразважаць. Пакуль што гэта аўдыторыя кінатэатраў, і гэта аўдыторыя, якая, ну, у большай ступені сама не набывала гэтай квіткі, ну, то бок іх хутчэй запрашалі вось дзяржворганаў, там вось, як я казаў, з прафсаюзаў, каб яны прыходзілі, там нешта глядзелі. І сапраўды гэта была вось арганізаваная кампанія па такому і прагляду, і вось па такому выказванню пра тое, што як спадабалася ўсім людзям гэта ўсё паглядзець. Я сам адсочваў канал Міністэрства культуры, яны пасля вось першых дзён паказаў пачалі там бамбіць вось гэтай навіны і перапошчваць вось што там, што выказалі там пэўныя там і ці чыноўнікі, ці там там нават была дзяўчына, якая ўдзельнічала ў конкурсе прыгажосці. Яна таксама нешта там, што яна хадзіла на гэтае кіно і глядзела. Ну, бачна, што гэта была замова. Была замова арганізаваць такую піар-кампанію. Нават не тое, што людзі так лічаць, ці яны паглядзелі, а што, ну, гэты фільм увогуле, на яго сабраліся людзі.
Тарас, дякую великі, што знайшлі час для «Свабоды прэміум», падзяліліся сваёй экспертызай. Дякую великі.
Дякую вам.
Гэта быў кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі. Мы абмяркоўвалі прапагандысцкі фільм «На другом берегу». А зараз до нас далучаецца журналіст «Свабоды» Дмітрый Гурневіч, які паглядзеў гэты фільм з пункту гледжання гісторыі мясцінаў, якія ён шмат гадоў вывучаў. На што вы звярнулі увагу найперш?
Я звярну увагу найперш на сам пачатак фільма, гэта першыя 2-3 хвіліны, такі пратэст беларускіх сялян праваслаўных супраць польскай паліцыі, которая зачыняе царкву, дакладней, ператварае праваслаўную царкву ў склад на некаторы час, і паліцыя б'е бізунамі людзей, страляе ў іх. Што абсалютна дзіўна, канешне, выглядае, ведаючы гісторыю гэтых мясцін, дзе праваслаўныя католікі там ніколі не было нічых праблем, больш за тое, у стоўпцах, пра якія гаворка ў гэтым фільме на самым пачатку, праваслаўная царква беспраблемна працавала ўвесь польскі час, 21 года да 39 года, больш за тое, там была хрышчана Іванка Сурвіла, хрышчаня Рады БНР, там бралі шлюб яе бацькі. Там бацька, як каталік, перайшоў у праваслаўе ў гэтай царкве. І адзінае, самае радыкальнае, на што былі здольныя тады палякі, яны ў касцёле насупраць званілі ў той дзень з званы, калі праваслаўны браў шлюб з каталічкай і прыняў каталіцтва разам з ёю. Зрэшты, гэты касцёл каталіцкі, пазней акурат бальшавікі падзарвалі пасля вайны, і зараз там пакуль што футбольнае поле, праўда, нібыта гэту зямлю зараз перадаюць з касцёлу мясцоваму. І вось такая сітуацыя з пачаткам фільма, з першымі двумя хвілінамі. Зрэшты, там у сацыяльных сетках учора адзін з гісторыкаў, Андрэй Кандарчук, напісаў, што ў ягоным горадзе на Палесе, акурат пры паляках, вось 21 па 39 год была збудаваная праваслаўная царква, каб якіх там не толькі не закрывалі, не знішчалі, ішоў зусім іншы працэс. І гэта, як я ўжо казаў, пачатак фільма. Але у фільме, насамрэч, вельмі шмат такіх вось антыгістарычных, антынавуковых клішэ, але гэта кідалася ў вочы на самым пачатку.
Дмітрий, на які моўныя адметнасці фільму вы звярнулі ўвагу? На мову якіх персанажаў?
Увесь фільм зроблены па-расейску. Беларускія стаўкі там складаюць, я думаю, ну не больш за 10%. Калі казаць пра расейскую мову, то гэта штосьці больш нагадвала такі маскоўскі говор або некую правінцыю расейскую. Чё делаеш-то? Ма замест мамы, ну, это вельмі дзіўна і дзіка гучала. Гэта не расейская беларуская мова, на якой гаворыць сёння. А тым больш сяляне Каляр Бяжэвіч, пра якія гаворка ў гэтым фільме, не маглі гаварыць ані на такой мове, ані на расейскай падчас вось тых часоў. Вельмі кепская мова у тым сэнсе, што далёкая ад Беларусі. І я ведаю адказ, маўляў, чаму так здарылася. Таму што акторы з большага расейскія гэта ўсё рабілі. І проста не было кансультанта, хто б ім параю, навучыў іх. Ужо іншае пытанне, чаму беларусам гэтай ролі не далі. Другая справа, якая была там беларуская мова, гэта больш нагадвала трасянку. Яна ў поўным моманце ператварылася ў трасянку. Мова была вельмі ненатуральнай і мізэрнай па колькасці. Гэта, я кажу, рэальна, калі скласці ўсё разам, магчыма, гэта 3 хвіліны. Там ніводнай беларускай песні не было, ніводнага намёка на тое, што гэта Беларус. Там, магчыма, дзесьці там ручнік калісьці ўзнік, але за ўвесь фільм героі, дарэчы, ні разу не сказалі, што яны беларусы.
Дмітрий, якое кіно вам, як гледачу, пра гісторыю Заходняй Беларусі ў 1921-1939 годах было б цікава паглядзець?
Напэўна, не такое кіно, якое пачыналася словамі па замове Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Таму што калі кіно робіцца на замову, неважна чыю, гэта ўжо будзе нешта нецікавае. Цікавей было паглядзець на сапраўды на чалавечыя лёсы ў той час, на сапраўды рэальныя падзеі, якія адбываліся і добрыя, і нядобрыя з абодву бакоў. От так жыццё насамрэч выглядае вельмі знюансавана, вельмі дэтальна. А не хочацца глядзець фільмаў і антынавуковых, і антыгістарычных, дзе проста адныя прапагандысцкія клішэ. У беларускай літаратуры хапае гатовых сцэнароў для такіх фільмаў. Гэта, напрыклад, «Чужая бацькаўшчына» Вячаслава Адамчыка. Зрэшты, яна была калісьці савецкія часы экранізаваная, але хацелася неяк па-новаму на яе глянуць. Гэта «Заходнікі» Раман Генрыха Далідовіча. Ну, ёсць шмат кніжак пра той час, і напэўна, у Беларусі ўсё ж такі за 30 гадоў незалежнасці з'явіліся аўтары, якія былі здольныя напісаць цікавы сцэнар. Таму што нават на ўзроўні вось размоў з цікавымі людзьмі, з гісторыкамі, беларускімі пісьменнікамі, адчуваеш, наколькі гэта тэма жывая да гэтай пары, але, на жаль, не ўвасобленая ўвогуле ў мастацкім кіно беларусаў.
Гэта быў журналіст «Свабоды» Дмітрый Гурневіч, ён і кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі. разбирали пропагандистскі фільмы на другом берагу. Я, Ганна Соус, развітуюся з вами. Заставайтеся со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.